Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Regeringen vil skære på længden af kandidatuddannelserne. Det er en af de historier, vi kigger nærmere på, fordi der vil komme mindre kvalificerede studerende ud af det, og det vækker bekymring hos virksomhederne, blandt andet hos revisionsvirksomheden Deloitte, hvor direktøren Christian Jensby, den kommende direktør, har været på besøg her i Radio 4 morgen. Det skal Karin Lilletorp fra Moderaterne få lov at forholde sig til. Som sagt er også en direktør hos Kriminalforsorgen, som skal forholde sig til det faktum, at en fængselsbetjent i Endermark fængsel ved Horsens blev groft overfaldet af en fange med et stikvåben i weekenden. Spørgsmålet er jo, om det er bemandingen, som i den sidste ende er blevet så nedskaleret, at det udgør en sikkerhedsrisiko for de ansatte i fængslerne. Det mener deres fagforening Fængselsforbundet i hvert fald. I dag er det Kasper Harbo, der er vært på Radio 4 morgen. Tak til dig, der skriver ind på nummeret 1424 med input og kommentarer, eller bare for at sige godmorgen. Lige nu er klokken 6 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Den store første milepæl blev i går nået i de overenskomstforhandlinger, der kommer til at have en hel masse at sige for 600.000 privat ansatte i Danmark. Det skete, da Dansk Industri og CO-Industri blev enige om en overenskomst, der gælder de næste to år. Ifølge arbejdstagernes repræsentant Claus Jensen fra CO-Industri, så er den faktisk ganske god.
Mest glad er jeg selvfølgelig ved, at det ser ud til, at med en aftale som den her, så kan vi genoprette reallønnen i løbet af en 2-3 år, og det har jo været det helt store mål for vores side af.
Mange danskere får altså lidt mere i løn, og i øvrigt også lidt mere i pension, alt efter hvordan det bliver skruet sammen. Den her glæde bliver dog ikke delt alle steder. Jakob Nerup er bestyrelsesmedlem i HK Privat, og også tidligere folketingskandidat hos Enhedslisten. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Det er blandt andre dig og jeres medlemmer i HK, som kommer til at læne jer op af den her aftale. Sådan plejer det i hvert fald at gå, når der ligger overenskomstforhandlinger som perler på en snor i løbet af forårsmånederne her i Danmark. Du mener, det er et ringe udgangspunkt, og at fagbevægelsen har lagt sig ned. Hvorfor er du så skuffet over den her aftale?
Det er fordi, jeg synes, at udgangspunktet var meget værdigt. Altså på den ene side, så har vi jo en situation, hvor lønmodtagerne i halvandet år har døjet med en enorm voldsom inflation, som har udhulet vores realløn med mange procent. På den anden side har vi en arbejdsgiverside, som egentlig er kommet smult ud af både coronakrise og inflationskrise og alt muligt andet, og som løfter overskuddene. Vi har fuld beskæftigelse, og ja, og så har vi selvfølgelig en joker med i spillet, som hedder regeringens tyveri af en af vores vigtigste fridage. Og på det bagtæppe, så er det eneste, der er sikkert, man går hjem med forhandlingerne, det er 2% i 23 og 2% i 24, medmindre man arbejder på den absolute mindste løn, hvad der ikke er mange, der gør i industrien. Så på det bagtæppe, så har man jo fået alt for lidt i forhold til, hvad man med rimelighed kunne forvente, at lønmodtagerne skulle have i denne her omgang.
Den overenskomstaftale, som landede i går, omfatter knap 250.000 mennesker, som arbejder inden for industrien. Den bliver kaldt for gennembrudsforliget, fordi den sætter rammen for de efterfølgende overenskomster. I løbet af foråret skal der forhandles for i alt 600.000, eller mere end 600.000 privat ansatte danskere faktisk. Overenskomstaftalen vil øge lønnen med 4% over to år. Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen. Barsel med fuld løn bliver forlænget med 4 uger, fordelt på 2 uger til deling og 2 uger til den anden forældre. Det er bare nogle af punkterne. Det er selvfølgelig en stor aftale. Vi har også bedt arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet forklare, hvad han synes om det, de to parter er nået frem til.
Jeg tror, at den forståelse, parterne har for hinanden, der har gjort, at man er i stand til at finde en løsning, som begge parter kan se sig i.
Ja, han roser altså begge parter for at være forstående for den modsatte part. Der er nogle arbejdstagere, som har været forstående også over for arbejdsgiverne. Hvordan har du det med det?
Jo, men jeg som som jeg sagde, jeg synes ikke, at man har været forstående. Jeg synes, man har været eftergivende. Altså, fordi det er det, jeg ender med, hvis jeg ligesom skal sætte en overskrift på, så er det lønmodtageren, der betaler prisen for inflationen, mens arbejdsgiverne går fri. Og det, altså på sådan den store klinge, så er det jo ikke rimeligt, men helt konkret for den enkelte lønmodtager, så vil alt jo blive vejet op på, ude på den enkelte virksomhed, altså hvor man skal finde ud af, stiger min løn? Alt det, Claus Jensen står og siger om, at vi kan genoprette reallønnen, det afhænger af en eneste ting. Det er, at man lokalt forhandler sig frem til faktisk betydelige lønstigninger, som skal kompensere for alt det, for hele det kæmpestore reallønstab, man har haft i perioden. Og som også skal gøre, at man kan følge med bare den inflation, der forventes i år. Fordi hvis man skal følge den inflation, der forventes i år, så skal man jo op på 3,5-4% ekstra i de lokale lønforhandlinger. Og det får man jo kun, hvis man har en ledelse, der er villig til at give. Fordi det er rigtigt, at der, det vil man sikkert høre fra mange af de faglige ledere, er kommet flere gode instrumenter ind i muligheden for den lokale lønforhandling, men det er jo kun instrumenter, som kan gøre, at tillidsrepræsentanten kan være ordentligt oplyst og kan forlange ordentligt for reelle forhandlinger og sådan noget, men det er jo ikke det samme som, at man får noget eller ret meget.
Jakob Nærup, inden vi går ned i det kaninhul omkring lige den del, så vil jeg lige forholde dig et af de argumenter, som man ofte hører i den her sammenhæng. Nemlig, at de sidste 10 år har der været meget lav inflation i Danmark, og den reelle løn er steget. Nu, så hvis man anskuer det over en 10-årsperiode, så havner man måske der, hvor man skal være, i betragtning af, altså, der har været nogle år, hvor lønnen er galopperet derudad i forhold til inflationen. Hvordan har du det med det?
Jamen, det kommer an på ens perspektiv. Altså, hvis man har et perspektiv, som om, at det hedder, at lønmodtagernes realløn, det skal være den samme til evig tid, selvom at værdiskabelsen ude i virksomhederne vokser og vokser og vokser, fordi at vores produktivitet bliver større. Altså, vi laver mere og mere per time, vi går på arbejde, men vores andel af det, vi skaber med vores hænder og hoveder ude på arbejdspladserne, den bliver stadig mindre. Og hvis det er det, der er målet, målstokken, det er, at vores realløn bare skal bevares, altså så synes jeg, at så er fagbevægelsen egentlig meget sølested, fordi fagbevægelsens idé har jo altid været, i hvert fald tidligere, at vi skulle have arbejde for at få en større andel af det overskud, vi er med til at skabe via vores arbejde. Og der bliver vores andel bare stadig mindre, og det synes jeg...
Den bliver ikke mindre, som beskrevet, så vil den, hvis du for eksempel anskuer det over 10 år, ligge cirka jævnt. Men det er så det, du er utilfreds med?
Ja, reallønnen. Ja. Men virksomhedernes overskud stiger og stiger.
Men det har jo ikke noget med dig at gøre.
Af virksomhedens overskud falder og falder.
Ja, okay.
Jo, det har noget, det har jo noget at gøre med. Det er jo derudfra, det er jo udgangspunktet for den lokale lønforhandling.
Det kommer jeg lidt an på, hvem man spørger. Tidligere på morgenen, der talte vi med arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet. Han anskuer det jo sådan, at den er mundet ud i et godt kompromis.
Jeg tror, at det er en forståelse, parterne har haft for hinanden, der har gjort, at man er været stand til at finde en løsning, som begge parter kan sikre sig i.
Du har fortalt os, at for dig er det arbejdsgiverne, der har vundet den her forhandling. Lad os lige høre, hvordan repræsentanterne for industrien udlægger det her. Vi skal høre industriens arbejdsgiver. Det er Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri, der taler her.
Vi skulle igennem et langt forhindringsløb, sådan nærmest en jægersoldats optagelsesprøve, vil jeg sige, før det lykkedes at komme i mål. For det er ikke nogen hemmelighed, at den høje inflation og massiv generel usikkerhed har gjort forhandlingerne virkelig svære for os alle sammen, begge parter. Derfor er resultatet der heller ikke justen blevet en billig omgang for virksomhederne, kan man roligt sige. Det er blevet en historisk dyr omgang.
Kan det glæde dig en lille smule, Jakob Nærup, at det er blevet historisk dyrt for virksomhederne?
Det er blevet, altså hvad kan man sige, det er jo på meget billig baggrund, man kan sige, at det er blevet historisk dyrt, ikke? Fordi de sidste overenskomster siden finanskrisen har været enormt billige for arbejdsgiveren. Der har procentudviklingen jo været meget, meget lav. Så lige så snart, at man giver noget, der bare er lidt højere, så bliver den jo i gåseøjne en historisk dyr. Men vi skal jo også lige tilføje, at der er historisk store overskud i industrien.
Så det er jo ligesom meget, har været inde på. Men det, han taler om her, det er, at for det første på en klangbund af, der har været reallønns fremgang i en årrække. Den har så været dyrere, end de har været vant til. Er der nogen glæder og spore hos dig i det faktum?
Altså, jeg er jo først glad, når vores realløn er sikret, og den mangler vi jo på baggrund af inflationen, og der er vi jo ligesom rigtig mange procent bagud. Altså, der mangler vi jo 6-7-8% eller sådan noget, bare for de sidste par år.
Vil du opfordre dine medlemmer til at stemme nej, hvis I ikke får en lønstigning på 6-7-8% i HK Privat, Jakob Nerup?
Jamen altså, nu er det jo afhængigt af, hvor man arbejder, hvor man skal stemme til det her. Så det, man stemmer om, faktuelt er det, man stemmer om, det er, om man skal have 2% ekstra i 2023 og 2% i 2024. Og så er resten op til en selv og kollegerne ude på den enkelte virksomhed. Så det, man stemmer om, faktuelt i forhold til lønnen, det er kun de her 2% om året.
Som arbejdsgiver, skriver Michael, som arbejdsgiver vil min reaktion være at opfordre til prisstigninger, til afdækning af de kæmpe lønstigninger, vi står overfor. Og samtidig mener jeg, at lønmodtagerne burde være tilbageholdende, fordi de gennem de seneste mange år har opnået større reelt løn end nogensinde før. Betonkommunisten, når den ser... nu bliver du lige kaldt betonkommunist, Jacob Nerup. Det må du leve med.
Ja, ja. Det, du citerer nogen, gør du ikke?
Eller... Jo, det er ikke mig, der siger det. Det er en, der hedder Michael. Er det betonkommunisme egentlig, det du siger?
Nej, jeg synes, det er sådan en god gammeldags fagforeningslogik at sige, at når overskuddene stiger, så skal vi have vores færre andel af de overskud, og det synes jeg er en grundpræmis for fagbevægelsen, det er, at vi vil gerne have en rimelig løn for det arbejde, leverer.
Hvis det er trist, skriver en lytter mere, at manden ikke forstår, at inflation og øgede udgifter også gælder virksomhederne. Hvis man skal omskrive det til et spørgsmål, Jakob Nerup, så kan man sige, skal I ikke også vise hensyn den anden vej?
Jo, men det har medarbejderne gjort. Altså, de har jo knoklet som dyr under både corona og inflationskrise for at sikre virksomheden de overskud, der kommer nu. Og så er det jo sådan, at virksomhederne kan jo regulere deres priser løbende. Det har de gjort. De har bare lavet priserne på deres produkter stige, mens at lønmodtagerne kun har én mulighed for at regulere prisen på vores arbejdskraft. Og det er jo, når der er enten lokalforhandlinger, eller som her, de centrale forhandlinger. Og der må jeg bare sige, altså man skal huske på, at lønudgifterne udgør kun en femtedel af virksomhedernes omkostninger. Så det vil sige, en lønstigning på 5% for lønmodtageren, de rammer kun virksomhederne med 1,25. Så det er i gåseøjne billigt at give lønmodtagerne lønforhøjelser, hvis man skal se det i forhold til prisstigninger. Ikke? Så vi kunne snilt have fået 10%, uden at det havde ødelagt virksomhedernes økonomi.
Det mener i hvert fald Jakob Nerup, altså. Tak skal du have. Bestyrelsesmedlem i HK Privat, som en kommentar til, at den første overenskomst er faldet på plads, en aftale mellem industriens arbejdsgiver og arbejdstagere. Der landede man altså på de der cirka 2% om året de næste 2 år. Tak for sms'erne. Man kan skrive ind på nummeret 1424.
Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kriseregering.
Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
Lyt til eksperimentet på midten i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Lad os da vende os mod regeringen. Regeringen vil jo skære på længden af kandidatuddannelserne. Problemet er, frygter nogen, at der vil komme mindre kvalificerede uddannelse eller kvalificerede studerende ud af det, hvis man halverer den første del af uddannelsen fra 2 til 1 år. Bekymringen er blandt andet udtrykt af den kommende administrerende direktør i revisionsvirksomheden Deloitte, Christian Jensby.
Det er klart, en virksomhed som Deloitte baserer sig på en grundforudsætning omkring viden og ikke mindst adgang til viden. Og når vi så her kigger ind i, at en række af kandidatuddannelserne bliver halveret, måske bliver halveret fra de 2 til 1 år, så tror vi, at det vil være naivt at gøre det, uden at det også går ud over kvaliteten, og det er simpelthen det, der bekymrer os.
Karin Liltorp er en del af regeringen, forsknings- og uddannelsesordfører hos Moderaterne. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er virksomheder, der er bekymrede over ikke at kunne få den type arbejdskraft, som de har brug for. Hvad mener du, eller hvordan vil du modtage den bekymring?
Altså, Først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, det er lidt for tidligt at bekymre sig, fordi vi har ikke set det konkrete udspil endnu. Og overordnet, så kan jeg jo heller ikke lide det præmis, du også lægger ud med at sige, at vi vil skære i uddannelserne, fordi der er brug for en reform, men der er brug for at få bedre uddannelser, og det er jo ligesom det, der er grundlaget for det. Regeringen har jo absolut intet ønske om at lave dårlige uddannelser. De har netop ønske om at lave bedre uddannelser, der matcher de behov, der er i samfundet.
Mm. Så når I skærer den fra 2 til 1 år, så kan du ikke lide, at jeg kalder det at skære? Hvad vil du så? Hvilket ord bruger du så, når man gør noget mindre?
Man går jo ikke ind og tager de eksisterende uddannelser og skærer et år af dem. Man går ind og laver en ny type uddannelser. Og en af de helt store ting i det her er i virkeligheden, at man prøver at skabe bedre uddannelser. Der er jo for eksempel, det er jo for 1/3 af de lange videregående uddannelser, der er, der har man under 10 undervisningstimer om ugen. Mm. Og det er jo faktisk noget af det, de studerende har givet udtryk for. Det er noget af det, der skaber mistrivsel. Man kan godt forestille sig, at man kan gå hen og føle sig lidt ensom. Der er en af tankerne jo blandt andet at lægge mere undervisning og flere vejledningstimer ind i det. Og det bliver bestemt ikke en dårligere uddannelse af den grund. Det skulle gerne føre til en bedre uddannelse. Og udover det er en uddannelse, der i højere grad skal matche det, erhvervslivet efterspørger.
Ja, så hvis nu nogen lytter til det her og hører dig sige, den uddannelse, som er eksisterende, den er 2 år. Den uddannelse, man vil kunne få i samme forløb, lad os sige 2025 eller sådan noget, den er 1 år. Så er det ikke et udtryk for, at I har skåret ned på den halve længde?
Når du fremlægger det på den måde, så lyder det jo sådan. Men det er jo slet ikke noget, der skal stå alene på den måde. For eksempel er noget af det andet centrale i den her tænkt reform, det er jo netop, at man måske får en 4-årig kandidatuddannelse med mulighed for at komme tilbage senere. Og det tror jeg helt sikkert betyder en opgradering af de studerendes kompetencer, netop fordi så er de ude at arbejde på år, og så finder de ud af, hvor er det egentlig, der mangler noget, inden for hvilket område er det, der har brug for lidt specialisering. Så jeg tror på den måde, vi kan få meget dygtige studerende, fordi det er jo trods alt ikke kun på studiet, man lærer noget, det er i høj grad på arbejdslivet. Og grunden til, at der er brug for en reform, er jo, at verden har ændret sig meget. Altså, jeg kan godt forstå, at man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får, men verden har ændret sig meget. I 1990 var det 1/10 af de unge, der tog en videregående uddannelse. Nu er det 25%, det er rigtig mange. Og det betyder også, at de job, de skal ud og varetage, er jo en helt anden karakter, end det var tidligere. Altså, det er en meget bred vifte af jobs, og det er ikke alle, det er meget få faktisk, der går videre af forskervejen. Så man kan sagtens forestille sig, en del af de 25%, de kommer ud i en jobfunktion, hvor de har brug for nogle andre kompetencer, end man havde i 1990.
Det argument bliver brugt på begge sider af linjen, altså at verden har forandret sig, og der bliver stillet større krav. Så er der så nogen, der siger, at det er netop en grund til, at man i hvert fald ikke skal gøre uddannelsen kortere, eller den første del af uddannelsen kortere. Det er jo derfor, altså, at man er bekymret hos Deloitte. Jeg synes lige, hvis jeg spiller simpelthen klippet igen. Christian Jensby, han siger sådan her fra Deloitte, altså kommende administrerende direktør.
Det er klart, en virksomhed som Deloitte baserer sig på en grundforudsætning omkring viden og ikke mindst adgang til viden. Og når vi så her kigger ind i, at en række af kandidatuddannelserne bliver halveret, måske bliver halveret fra de 2 til 1 år, så tror vi, at det vil være naivt at gøre det, uden at det også går ud over kvaliteten, og det er simpelthen det, der bekymrer os.
Er der slet ikke noget, altså det er jo trods alt en revisionsvirksomhed, er der slet ikke noget i den matematik, som du kan give ham ret i?
Matematik. Jeg vil sige, at han er bekymret, fordi han ikke ved, hvad det er for en type kandidater, der kommer ud i sidste ende. Og det skal lige siges, det ved jeg jo heller ikke endnu, fordi udspillet, det kommer om lidt, og efterfølgende bliver det jo diskuteret med alle de relevante aktører på området, inklusive erhvervslivet, inklusive universiteterne, inklusive de studerende. Altså, der er jo ingen, der overhovedet har intentioner om at skabe et uddannelsessystem, der er dårligere, end det er i dag. Målet er jo netop at lave noget, der er bedre, end det er i dag. Og at det så også betyder en ny type uddannelser, det ligger der så i reformudspillet, og det har Reformkommissionen jo også været inde og vurdere på og sagt, det kan faktisk sagtens lade sig gøre at lave nogle rigtig gode uddannelser, der kun var 4 år inden for visse typer af job. Så selvfølgelig kan jeg godt forstå, at han er bekymret. Han ved jo ikke, hvad han får, men jeg siger bare, at det er lidt for tidligt at være bekymret, og jeg tror ikke, der er nogen grund til at være så bekymret, som han er.
Man kan sige, at det er det rigtige tidspunkt at være bekymret, for det er jo nu, der skal sådan være en diskussion om, hvordan man vil lave det her system. Vi har også talt med Rasmus Ødum fra virksomheden COWI, der arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden. Hvis han skulle vælge mellem at ansætte en person med en 2-årig kandidatuddannelse og en 1-årig, så vil han tage den 2-årige.
Helt klart en, som har en 2-årig kandidat i bagagen. Der er jo en betydelig og væsentlig opkvalificering de sidste 2 år. Det er jo i høj grad der, man begynder at specialisere sig. Vi skal jo være dygtige i dybden, og det kræver en betydelig opkvalificering oven på bachelorgraden.
Hvor meget specialiseret viden vil erhvervslivet så gå glip af med den nye reform her?
Altså som jeg sagde før, nu er vi oppe på 25% af en årgang, der får en akademisk uddannelse, så der er stadigvæk rigtig, rigtig mange akademikere at tage af. Og de fleste af dem får stadigvæk en 5-årig uddannelse, så det er jo ikke som om, der lige pludselig sker en kæmpe reduktion, og det bliver nogle andre uddannelser. Og netop hvis vi får nogle mere erhvervsrettede uddannelser, så tror jeg bestemt ikke, der er nogen grund til hans bekymring, fordi der er jo også mange studerende, der føler, at det, de laver på studiet, ligger fjern fra det, de kommer til at lave i sidste ende ude på arbejdet. Og hvis vi netop sørger for at erhvervsrette dem, hvilket man jo har haft stor succes med inden for nogle områder, så tror jeg, at den her bekymring, den bliver gjort til skamme. Altså det er jo meningen med det, for det er bestemt ikke meningen, at de skal få dårligere studerende ud, selvom de er bekymrede nu. Jeg tror, de vil kunne blive positivt overrasket, og de får netop en lov at blive involveret i processen med at skabe de her nye uddannelser. Det er jo ikke noget, der bare bliver lagt ned over hovedet på hverken universiteterne eller på erhvervslivet. Der kommer et udspil, som så skal diskuteres.
Jeg har tidligere på morgenen talt med Mads Eriksen Storm, som er uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv. Han siger, at hvis man får nogle dårligere kandidater ud, altså nogen, der er gået i skole i kortere tid, og dermed har mindre i værktøjskassen. Det går jeg ud fra. Det vil du godt anerkende, at man har, når man er gået 1 år i stedet for 2 år, ikke?
Nej, det vil jeg egentlig ikke anerkende, for man kan faktisk...
Nu bliver hvorfor skal de så overhovedet gå i skole et år? Kan de så ikke gå i skole en uge, og så lære det samme?
Jo, men nu har de jo stadigvæk 4 år i stedet for 5 år, og 4 år plus muligheden for at komme tilbage efter et par år i erhvervslivet, hvor jeg tror, vi får nogle meget dygtigere studerende ud, at den vej rundt. Altså i Schweiz har det jo for eksempel et system, hvor man starter med at arbejde, inden man går i gang med at læse, og der er de bestemt ikke bekymret over den måde tilgang til det, ikke? At det er jo på arbejdsmarkedet, man lærer rigtig meget, og så kan man supplere det med uddannelsen. At man får en dårlig uddannelse, det argument, det køber jeg ikke, fordi de skal jo sammensættes, så vi stadigvæk har nogle rigtig gode uddannelser.
Det er en lidt underlig oplevelse at tale med dig, Karin Lilletorp, fordi skal vi så slet ikke anerkende, at jo længere tid man går i skole, desto mere lærer man?
Jo, det skal vi bestemt.
Men okay, udgangspunktet for det spørgsmål, jeg vil stille, det er Mads Eriksen Storm, han siger, der vil komme nogle elever, der kan, eller nogle studerende, som kan lidt mindre, og derfor forestiller man sig, at man for eksempel kunne lave et trainee-forløb, hvor lønnen så er lidt lavere, sådan at Dansk Erhvervsvirksomheder giver lidt mindre, fordi de får lidt mindre. Hvad siger du til det politiske udspil?
Det er jo ikke noget, at der har været på bordet som sådan før. Og om det er en mulighed, det skal jeg ikke kunne udelukke. Men det er jo igen med udgangspunkt i, at han konkluderer allerede nu, at det bliver nogle dårlige studerende, der kommer ud i sidste ende. Og det er det, jeg siger, det er altså alt for tidligt at konkludere det. For hvis man har 4 års erhvervsrettet studier, så behøver det bestemt ikke at være nogle dårlige studerende, der kommer ud. Og de kan sikkert i høj grad bruges til mange af de jobfunktioner, de allerede varetager i dag. Der skal du tænke på, at mange af de studerende, der kommer ud, kommer jo til at arbejde inden for et helt andet felt, end de i virkeligheden er uddannet til. Så at sige, at 4 eller 5 års uddannelse er det afgørende, og netop med mulighed for at komme tilbage igen, det tror jeg ikke fører til et overordnet dårligere uddannelsessystem, nej.
Man kunne udmærket, skriver en af de lytter, vi har her på Radio 4 Morgen, som også hører dig tale nu, Karin Lilletorp. Man kunne udmærket bevare en 2-årig kandidat og samtidig give flere undervisningstimer. Men det gør man ikke, for det er en spareøvelse, står der. Vil du lige svare på den afslutningsvis?
Ja, den er nem at svare på, for det er bestemt ikke en spareøvelse. Overordnet kommer man ind til at bruge flere penge på uddannelse i det hele taget, så det er bestemt ikke en spareøvelse. Det er en nødvendig reform for ligesom at få et uddannelsessystem, der matcher erhvervslivet.
Det var godt, du ville være med, Karin Lilletorp.
Det var så let.
Det kan være, at vi ringer igen, når det her bliver mere konkret, og forhandlingerne virkelig tager fart.
Jamen, I skal være så velkomne.
Forsknings- og uddannelsesordfører hos Moderaterne, Karin Lilletorp, hørte du altså her.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg tænker lige, at jeg vil rydde op i sms'en. Det er sådan, at alle slags input er velkomne. Morten Marino skriver, i dag er det forresten 7 år siden, at bøffen Ove Werner Hansen døde, 83 år gammel. Nu kan han synge til akkompagnement af Leos fremragende harmonika. Lyder analysen fra Morten, der altså har fulgt med både i Susie og Leos meritter, og også i Olsenbanden, hvor Ove Werner Hansen spillede en bærende rolle som Bøffen, en stor operasanger også. Ære at være hans minde, og ære at være de mennesker, der skriver ind på nummer 1424. Der er en halv time med Radio 4 morgen til dig, stadigvæk klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forbrugerne så sidste år historisk mørkt på den økonomiske situation i Danmark, men siden da er humøret gradvist blevet bedre. Denne måned aftog pessimismen for fjerde måned i træk, det viser Danmarks Statistiks barometer for forbrugertilliden for februar. Og det er en glædelig nyhed, at humøret bliver bedre i takt med, at det værste inflationschok har lagt sig. Det skriver Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank i en kommentar. Vi skal dog ikke kippe for meget med flaget, for forbrugertilliden er hamrende lavt, og danskerne er stadig mere pessimistiske end under finanskrisen og coronakrisen. Forbrugertilliden måles ved at spørge til en vurdering af dansk økonomi og forbrugernes egen økonomi nu, sammenlignet med for et år siden og forventningerne til det næste år hos forbrugerne. Ifølge Christian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, så er det primært de lavere energipriser og den dalende inflation, som løfter humøret hos forbrugerne. Nu er hver 8. fuldtidsansat i Danmark udlænding, det viser nye tal fra dataportalen Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge fagorganisationen Lederne. I 2008 udgjorde udenlandske ansatte 5,7% af den samlede fuldtidsbeskæftigelse. Sidste år var andelen vokset til 12,2%, og det svarer til en stigning på knap 175.000 ekstra fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere. Hos fagorganisationen Lederne, der kalder cheføkonom Niklas Præfke stigningen for ret imponerende.
Det betyder også bare, at udenlandsk arbejdskraft virkelig har trukket en rigtig stor del af læsset, både når vi ser på fremgangen på arbejdsmarkedet, men også den økonomiske vækst. Uden den her udenlandske arbejdskraft, så havde vi simpelthen ikke været nær så rige i Danmark, som vi er nu.
Fra november til december sidste år steg ledigheden med 2.700 personer, og hvis ledigheden fortsat stiger, så forestiller Niklas Præfke sig, at kurven over udenlandske ansatte i Danmark vil begynde at falde.
Der er begyndt at være lidt svaghedstegn, og ledigheden er steget en smule. Og hvis det fortsætter, så kunne jeg også godt forestille mig, at den udenlandske arbejdskraft begynder at falde. For det der også er, det er, at den udenlandske arbejdskraft kommer til, når vi har brug for det, men de er også nogle af de første, der ryger, når konjunkturerne vender. Så på den måde er de faktisk en form for støddæmper for dansk økonomi.
Det er særligt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, at udenlandske ansatte er beskæftiget. Kina overvejer at sælge våben til Rusland, det siger USA's udenrigsminister Antony Blinken til tv-stationen CBS.
Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at Kina overvejer at yde dødbringende støtte, siger udenrigsministeren til CBS. På spørgsmålet om, hvad det begreb dækker over, svarer Blinken, alt fra ammunition til selve våbnene. Vi har gjort det meget klart for dem, at det vil skabe seriøse problemer for os og i vores relation, lyder det videre fra udenrigsministeren. Antony Blinken kom med lignende udtalelser i forbindelse med den store årlige sikkerhedskonference i München, der sluttede søndag. I løbet af konferencen mødtes han med Kinas højst placerede diplomat på udenrigsområdet, Wang Yi. Men Wang Yi forsikrede over for Blinken, at Kina spiller en konstruktiv rolle og vil støtte dialog og mulige fredsforhandlinger. I forvejen er forholdet mellem USA og Kina anspændt, efter at USA tidligere på måneden skød en genstand ned, som ifølge amerikanerne var en stor kinesisk spionballon.
Fortalte Henrik Møring. Først på dagen skyde med regn mange steder, men i eftermiddag klarer det op med mest tørt vejr og i den nordlige del af landet endda lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader og frisk vind, som aftager en smule i løbet af eftermiddagen. Omkring vest kraftige vindstød.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Lørdag eftermiddag blev en fængselsbetjent i Endermark fængsel nær Horsens groft overfaldet af en fange. Betjenten blev stukket i halsen med en tandbørste, der var lavet om til et stikvåben. Politiet holder kortene tæt til kroppen, men det er ifølge Horsens Folkeblad kommet frem, at gerningsmanden er en 24-årig mand. Det er sket i en afdeling af det topsikrede fængsel, der huser indsatte med tilknytning til Loyal to Familia. Direktøren i Kriminalforsorgen, Ina Eliassen, er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kunne det her ske?
Jamen allerførst vil jeg lige sige, at ja, det, er en ekstremt alvorlig og voldsom sag, så det er jo klart, at det påvirker os alle sammen i Kriminalforsorgen, og vi selvfølgelig tager og meget af den betjent, der er hjemme, tænker meget på den situation, han er i. Det har jeg lige brug for at starte med at sige. Hvordan det kunne ske, det bliver vi nødt til at afvente politiets efterforskning og se, hvad de finder frem til. Og der kommer vi jo selvfølgelig til at kigge meget nøje ned i det, der bliver afdækket for at forhindre, at det her sker igen. Det er klart.
Bemandingen på den her afdeling, den er der jo sådan en vis kritik af. Lad os lige prøve at få belyst, hvordan var bemandingen på den her afdeling i forhold til normalen?
Vi har alle steder en grundbemanding, og der var en mand mindre på arbejde end det, da det her skete. Og det er klart, at sikkerhed og bemanding, det hænger jo bare sammen. Det ved vi. Der er en grund til, at vi har den grundbemanding, vi har. Vi kan ikke umiddelbart her og nu sige, at det hænger sammen en til en med, at der manglede betjente den dag, at det her skete. Men det er jo selvfølgelig noget af det, vi kommer til at interessere os dybt for i det kommende, i den kommende tid.
Fængselsforbundet, altså de ansattes fagforening, er ikke så forsigtige med at sætte lighedstegn mellem antallet af betjente på stedet og så sikkerheden for den enkelte patient. Hvad siger du til det?
Jamen, som sagt, er jeg fuldstændig enig i, altså sikkerhed og bemanding hænger sammen. Det er givet. Selvfølgelig er det det. Det, jeg er lidt mere forsigtigt med at sige, det er om den konkrete sag, fordi vi har brug for at få kigget helt ned i alle ender og kanter af den. Og så kommer vi til at følge op på det, vi ser, netop for at forhindre, at det kan ske igen. Men at hvis pointen er, at sikkerhed og bemanding hænger sammen, så kan jeg kun sige, selvfølgelig gør det det.
Så jo mere man nedbemander, desto mere påvirker det sikkerheden for den enkelte?
Jamen, hver gang vi gør det, vi kalder at nedpostere, så kigger vi på det konkret. Hvor kan vi bedst undvære en betjent? Hvor tør vi mest, gå ned på mandskab? Og når vi så gør det, så er der jo rigtig mange opgaver, vi kan sortere fra. Det gør vi så også. Det sidste, vi giver køb på, det er sikkerhed. Det vil sige, det gør vi sådan set ikke. Men vi kan jo godt i nogle situationer, hvor det er forkert, og det er jo sådan noget, vi vil interessere os for her. Det er klart. Men en betjents opgaver er jo rigtig, rigtig mange. Det er jo sikkerhed, det er jo en masse opgaver i forhold til de indsatte, og der skruer vi som sagt på alt andet end sikkerhed. Derfor kan vi nedpostere til en vis grænse, men vi er presset på mandskab, og det er derfor, vi bliver nødt til det, og det er derfor, vi vurderer konkret hver eneste gang, er det rigtigt at gøre det lige her, lige i dag, med lige præcis de indsatte, der sidder på den her afdeling. Og det må vi blive klogere på, om det har været forkert.
Den her ulykkelige sag skete altså lørdag, overfaldet på fængselsbetjenten i Horsens fængslet. Og vi lavede et interview med Bo Yde Sørensen i går fra Fængselsforbundet, hvor han i hvert fald forholdt sig til de første meldinger, han fik om et sammenhæng mellem bemanding og sikkerhed.
Det er forholdsvis omkostningsfrit at sidde på et fint kontor med egetræsmøbler, gulvtæpper og varme på radiatoren og sidde og sige noget vrøvl om, at nedposteringen ikke har noget med nedpostering på sikkerhed at gøre. Det er jo lige præcis det har. Det er jo antallet af fængselsbetjente, der gør, at vi kan håndtere så farlige fanger, som vi her har med at gøre.
Nu ved jeg ikke, hvilken melding det lige er, han forholder sig til på givende tidspunkt, men der, du er altså enig med ham?
Jeg er sådan set enig med Bo i, at sikkerhed og bemanding, det selvfølgelig hænger sammen. Og det er jo også derfor, vi vurderer så konkret hver eneste gang, vi bliver nødt til det, fordi vi vil ikke give køb på sikkerhed, og derfor bliver vi nødt til at passe utrolig meget på, hvor det er, vi nedposterer. Omvendt bliver vi nødt til at gøre det, fordi vi mangler mandskab.
Hvad skal der til for, at den her type... Undskyld.
Jeg kan sige, at bemandingen er så vigtig for sikkerheden, at vi faktisk i efteråret valgte at lukke pladser, selvom at vi i den grad mangler pladser. Men der stod vi i en situation, hvor vi kunne se, at vagtplanerne hang ikke sammen. Vi ville skulle nedpostere i stor stil. Og der vurderede vi faktisk, nu bliver det farligt, det går ud over sikkerheden, det kan vi ikke. Så blev vi nødt til at lukke pladser, så vi kunne få betjente nok ud på afdelingerne. Så jeg kan bare sige, at ja, selvfølgelig hænger sikkerhed og bemanding sammen.
Ina Eliassen er altså direktør i Kriminalforsorgen og med i Radio 4 i anledning af det ubehagelige overfald, som skete på en fængselsbetjent i Endermark fængsel ved Horsens. Vedkommende er indlagt på sygehuset. Ved du, hvordan mandens tilstand er, Ina Eliassen?
Det ved jeg godt, men det kan jeg ikke sige noget om her. Okay. Det er en konkret personale ting, så det kan jeg ikke sige noget om.
Okay. I 2021, der var der 1981 betjente. 10 år tidligere var der 2.600. Det vil sige, der er altså sket et fald på, ja, hvad bliver det? 30% eller sådan noget. Hvad skyldes det fald?
Altså lige nu har vi et ret lavt antal betjente, og jeg kan ikke historisk gennemgå, hvorfor vi er havnet her, men jeg kan i hvert fald sige, at vi har for få. Og derfor så gør vi jo alt, hvad vi overhovedet kan i et øvrigt meget, meget svært jobmarked for at rekruttere flere betjente. Og altså der er et lille forsigtigt knæk i den kurve opad, og det er selvfølgelig ekstremt positivt, og det er det, fordi vi jo netop taler om, at flere betjente, det er det, der skal til, for at vi kan have den sikkerhedsbemanding i fængslerne, vi gerne vil have. Så ja, tallet er lavt nu, det skal være højere, og det er sådan set en ret, eller det er nok nærmest den højst prioriterede målsætning, vi har i øjeblikket, at vi skal være flere fængselsbetjente.
For nogle år siden havde Danmark en personale normering i fængslerne, der svarede til vores nordiske brødre, eller søsterlande, Norge og Sverige. Sådan forholder det sig ikke længere. Danmark er gået fra en anden plads, hvis man sådan rangerer efter, hvem der har flest ansatte per indsat, fra en anden plads for 5 år siden til en 12. plads nu. En placering lige under Albanien, faktisk ifølge Europarådets statistik. Hvad er det for en opgave, man står med der, Ina Eliassen? Altså, det lyder jo som om, at der også er nogle politiske valg, som du kæmper med.
Jeg vil sige, ja, der er rigtig mange politiske valg i det her, og derfor er det altså helt afgørende, at vi for 1,5 år siden fik den flerårsaftale, altså den økonomiske ramme om kriminalforsorgen, som vi har nu. Der er alle de greb, vi har brug for. Der er simpelthen alle de initiativer, vi har brug for at sætte i gang for og få en bedre bemanding. Der er rekrutteringsindsatser, der er arbejdsmiljøindsatser, der er forebyggelsesindsatser, der er også rigtig, rigtig tydelige signaler om, at man ikke vil have overfald på betjente. Der er en øgning med straffen med 50% på voldelig overfald på betjente eller medarbejdere i det hele taget. Så der er en stærk, stærk politisk ramme om vores arbejde i øjeblikket.
Man sender signaler om, at man ikke vil have overfald på betjente. Og så sker et overfald som det her i fængslet ved Horsens. Hvad tror du virker bedst eller værst af de to ting?
Jeg vil sige, altså man sender politisk signal om, at man vil ikke finde sig i det, men man vil gøre det, der skal til, nemlig at sikre, at vi får flere betjente, og at man forebygger voldelig overfald. Altså det er jo en indsats, der går på rigtig mange ben, når man skal forebygge, at sådan nogle ting sker mod vores medarbejdere. Så hvad der virker bedst, det er svært at sige. Det vi ved virker, det er, hvis man sætter ind på alle fronter på én gang, og det er sådan set det, vi gør.
Kan man frygte, at jeres rekrutteringsproblemer bliver større, når overfald som det i weekenden er sket?
Altså, selvfølgelig fylder det jo enormt, når noget altså så sjældent og så voldsomt, som det her sker. Det fylder for os i kriminalforsorgen. Det fylder for dem, der har lyst til at søge ind i kriminalforsorgen. Det er klart. Og det er jo også derfor, vi bliver nødt til at skrue endnu mere op for det arbejde, der går på at passe på vores betjente. Altså det voldsforbyggende arbejde ude på afdelingerne. Og det gør vi også, og vi har også lige ændret vores uddannelse til fængselsbetjent, også for at kommende betjente bedre på til at spotte, hvornår der er farlige situationer, hvad gør jeg, hvordan passer jeg på mig selv. Og vi støtter og følger op også på et andet niveau, end vi har gjort tidligere. Så jo, det kommer jo til at betyde noget her og nu, og så må vi jo skrue endnu mere op, for vi skal jo have flere netop for at passe på alle de andre medarbejdere derude.
Brainstormen er i gang, og vores lytter Mik, han skriver lige til dig, inden vi tager afsked med dig, Ina Eliassen. Kan man ikke erstatte manglen på fængselsbetjente med øget sikring af fangerne? For eksempel ved, at de har lænker på, når de er ude af cellerne. Det er nemmere at håndtere fangernes reaktioner, når de er i lænker, som i amerikanske fængsler, spørger Mik.
Altså igen er vores indsatser sådan på mange, mange planer, og vi laver også meget mere fysisk sikkerhed. Vi øger den fysiske sikkerhed hele tiden, og det gør vi særligt på de her særligt tunge afdelinger. Om lige længere, det er nok ikke lige det, der er på bordet lige nu, men jeg kan egentlig sige, at til var det Mik, han hed, ja. At ja, det er en god idé, at man også fysisk sikrer vores fængsler bedre, og det ligger sådan set også i det arbejde, vi er i gang med nu.
Hvorfor egentlig ikke? Hvorfor er det et klart nej til det med lænkerne? Hvorfor er det ikke den danske måde at gøre det på?
Det er klart nej. Jeg siger bare, jeg tror ikke lige, jeg havde det liggende på mit bord lige nu, men jeg tror ikke, der er nogen forslag, der ikke bliver vendt i øjeblikket, både på rekrutterings, på fastholdelse, på arbejdsmiljø og på sikkerhed. Vi vender sådan set alt, hvad der kommer af forslag. Det tror jeg roligt, jeg kan sige.
Godt, du vil være med, Ina Eliassen. Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Direktør i Kriminalforsorgen. Klokken er 8:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lige 2 sekunder. Ja. Ja, jeg er alene hjemme i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen, jeg er morgenvært på Radio 4. Og vi plejer at være 2. Det er derfor, at der nogle gange lige er et lille bitte tænkepause. Det var der. Nu skal vi se nærmere på en herlig børnebog, der bliver en lille smule mindre herlig, fordi, ja, nu piller, citat, nu piller woke-folket igen ved kunsten. Så gælder det Roald Dahls herlige børnebøger, som skal omskrives. Salman Rushdie kalder det ved deres rette navn censur. Citat slut. Det er Søren Espersen, der har været på Twitter, kendt fra Danmarksdemokraterne. Og det sker efter, at det er blevet besluttet, at man vil rense den britiske forfatter Roald Dahls børnebøger for potentielt stødende ord. Det har blandt andet fået altså Salman Rushdie og Søren Espersen til at slå hver sit slag for ytringsfriheden på de sociale medier. Søren Espersen, godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor synes du, det grundlæggende er et problem, at man tilpasser børnebøger til nutiden?
Alt, hvad der er censur, er jo som gammel journalist glødende modstander af, og det er det, der er tale om her. Det er et angreb på den frie kunst. Så kan man lide det, eller man kan lade være. Det er noget helt andet, men man går ind og retter. Og det er i den her sag om Roald Dahls værker, der er det åbenbart i hundredvis af ændringer, der er sket igennem de her forfatterskab, der er nogle, i mine øjne, fuldstændig latterlige ting.
Roald Dahls Story Company og Puffin Books har bekræftet, at de har foretaget den her gennemgang af Dahls klassikere for at sikre, at de kan, som det hedder, nydes af alle børn. Det betyder, at indhold, der bliver anset som stødende, såsom referencer til vægt, mental sundhed, vold, køn og race, er blevet fjernet eller omskrevet. Blandt andet er ord som tyk og grim blevet fjernet fra bøgerne for at gøre dem mere inkluderende og mindre stødende. Det gør sig blandt andet gældende i en ret berømt filmatiseret bog ved navn Charlie og Chokoladefabrikken. Der skal karakteren Augustus Gloop ikke længere kaldes tyk, men derimod enorm.
Ja.
Hvorfor er det sjovt?
Det er helt... jeg har lige glemt det første. Det er fantastisk. Det ved jeg ikke. Tyk er enorm. Hvad der så egentlig er forskellen på det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg frygter bare lige sådan lidt tegninger, men som man så tager fat på bagefter. Altså Peter Plys må simpelthen ikke være så fed, som han er. Han er nødt til at tabe nogle kilo for at komme til at være i noget, der kan komme i bøgerne. Altså det hele er jo ved at ramle, når det gælder den kunstneriske frihed. Det med at tegne, det med at male, det med at skrive, som man vil, uden at nogle MC'er, vokister, skal begynde at pille ved det, ligesom det gør i alle mulige andre sammenhænge. Det er, nu er vi nødt til at stå op imod det her fuldstændig galne vanvid.
Hvor mange gange har du læst Charlie og Chokoladefabrikken?
Det har min kone til gengæld. Hun er englænder, og hun har læst Charlie and the Chocolate Factory mange gange for børnene, og også the Friendly Giant, kan jeg huske. Mathilde var der anden en, der hed. Det var virkelig noget, som de holdt af at læse. Jeg læste mest danske bøger for mine, og sådan gjorde vi det.
Tror du, det vil ødelægge glæden for dem, hvis... altså, nu var det et lidt karikeret, eller sådan lidt svært eksempel, jeg læste op for lidt siden. Men det med, at man rydder op i, for eksempel, at man kalder nogen for grimme, tror du, det vil ødelægge glæden for børnene?
Det ved jeg sådan set ikke. Altså, det er ikke sikkert, at de kommer til at savne det. Det er selvfølgelig ikke meget for at ændre noget fra tyk til enormt. Det kan også accepteres. Men man begynder, det er en proces, man begynder på, hvor mere og mere tages tilbage. Altså, det er de her frygtelige fremtidsvisioner, man får af, hvordan vi alle sammen skal være strømlignet. Det ender med, at vi ligner hinanden alle sammen, så vi ikke behøver at gå i uniformer. Altså, vi er nødt til at stoppe det, hvis vi endnu kan. Man har forsøgt det også med Selma Lagerlöf, man har forsøgt det med Astrid Lindgren, man har forsøgt det med en række andre, ja, sågar også Shakespeare, som kunne benævne jøderne som noget grimt i Shylock-historien eller Othello, der var sort og så videre. Knud Hamsun har man også været utrolig optaget af at finde nogle ting, man kunne sætte på ham. Det er jo store navne, vi taler om her i verdenslitteraturen, og det skal ikke bare være sådan noget ligegyldigt noget. Det gør der ikke noget for, om børn de skulle se noget andet. Det kan godt tænkes. Det har jeg ikke noget forstand på. Jeg siger bare, her er muligheden og pligten til at stoppe det. Også som er journalister, også som er politikere, er nødt til at stå sammen omkring det her. Man har taget fat på det på universiteterne, ja. Både i og forskning, både i England og i USA, som er i kurs og en foregangslande på det her. Og der er det altså ved at bevæge sig ud på en virkelig, virkelig farlig galej.
Så er det Espersen, er altså medlem af Folketinget for Danmarks Demokraterne og journalist. Og jeg skal bare lige finde ud af, hvornår du synes, det er principielt, det her. Altså, hvis du, jeg ved ikke, om du nogensinde læser op af Pippi. De er jo stadigvæk fede, de bøger der. Læser du så ordet Nærkong op?
Hvorfor nogen siger du?
Altså, Pippi Langstrømpe.
Jo, dem har vi da også læst over vores børn. Vi har også set det på film og så videre.
Hvis du skulle læse dem op i dag, vil du så bruge ordet nærkonge stadigvæk?
Ja, det tror jeg, det vil jeg nok. Det vil jeg helt sikkert, hvis det er det, der står i. Men det giver anledning til en god snak af sine børn, bagefter, hvis sådan nogle ord kommer frem. Mm. Det er fuld forståelse for. Og lad os tage den snak bagefter. Men der er stadig værd med at bruge forhandscensur til noget. Hvem er det egentlig, der har ønsket det her? Det er også en anden ting. Hvem er det, der har bedt om det her, som forlag så generøst gør for at redde alverdens børn? Det spørger jeg mig om. Hvem er det?
Jeg ved i hvert fald, at det er startet inde i forlagets maskinrum et eller andet sted, og flere af karaktererne i bøgerne er altså blevet gjort kønsneutrale også. I Charlie og Chokoladefabrikken, så er der nogen, der hedder Umbalumbærerne, som er ændret fra at være små mænd til at være små mennesker. Gør det noget?
Jamen, det er kunsten, der står der. Altså, vedkommende er blevet verdensberømt for at netop skrive og beskrive, som han gør. At vi så begynder at ændre på en verdenskunstner, fordi så passer det måske lidt bedre i vores kram, det vil jeg bare ikke være med til. Det er der, hvor jeg synes, at man skal være utrolig varsom, og ikke bare hylde, når et forlag som det her begynder at ændre ved noget. Jeg ved ikke, om de har mulighed for at gøre det. Kan de muligvis godt. Jeg forstår, at Roald Dahls bøger er blevet opkøbt af rettighederne af Netflix lige her for nylig. Jeg tror ikke, hvad det her gør. Men det er også i hvert fald en advarsel om, hvad det er, vi har med at gøre, når vi begynder at ændre på kunsten. Og om det hedder små mænd eller små mennesker. Ja, det kan vel være ligegyldigt, tænker vi. Men kunstneren har skrevet noget andet. Kunstneren har skrevet, han ønsker at fremhæve. Og så fred med det, så må vi andre forklare vores børn det på en anden måde.
Jeg så sådan en spin-off-serie til Ringenes Herre. Jeg ved ikke, om du har set de tre film, der er Tolkiens Ringenes Herre. Men
jo.
Ja, der er kommet en spin-off, og der er mange flere af de bærende karakterer, der er piger eller kvinder, lagde jeg mærke til. Sådan bare fordi, at det ikke plejer at være sådan i Tolkien-universet. Nu er det sådan cirka 50-50. Det med, at man laver nutidig kunst, som er opdateret på de her fronter, synes du også, det er en fejl?
Man piller ved Tolkien.
Nej, fordi den her, den er nyskrevet. Der er ikke nogen, der kender den her historie.
Okay. Og det har jeg misforstået så. Ja, det ved jeg ikke. Det er noget andet. Så hvis det er nyskabet, så er det det, som man kommer med der. Og så jeg synes jeg ikke, at andre skal gå og hente det. Jeg var ikke klar over, at der kom en ny ting, som så ikke var Tolkien. Det må være sket ganske nyligt for ganske nyligt.
Den ligger på Prime Video. Den er sgu meget fed, faktisk. Der ligger 8 afsnit hele første sæson. Nå,
jamen, det tror jeg. Jo, det tror jeg, det er givetvis god, men og det er sådan nyskabende kunst, så tror jeg også, at de folk, der laver den nu, vil føle sig meget underligt tilpas, hvis man pludselig begynder at ændre det om 10 eller 15 år, fordi man finder på noget nyt, som også kan være farligt for små naive børn. Det er jo det. At de så til den tid synes, det var alle tider, at de pillede ved vores ting, og udlod scener, og udlod forskellige malerier og tegninger. Det tror jeg ikke, de vil synes, er alle tider gode i det. Dem, der har skabt et nyt univers her åbenbart, som ligner Tolkien, men så ikke er det.
Søren Espersen, Tak fordi du vil tage den her gode principielle diskussion i morgenradioen.
Mange tak. Jeg er glad for at komme med. Tak for det.
Ja, i lige måde. Medlem af Folketinget for Danmarks Demokraterne. Hvor slutter det, spørger Peter. Må kunsten ikke beskrive virkeligheden? Må man ikke kalde nogen for smuk? Så er der jo nogen, der er grimme, når alle ved, det er en del af virkeligheden, spørger Peter. Det var ikke længe, skriver Rasmus, før vokisterne begynder at omskrive verdenshistorien og Bibelen. Denne ideologi er farlig for generel frihed, mener Rasmus. Klokken er 8:55.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Under hele krigen i Ukraine har Kina forsøgt ikke at tage stilling til Ruslands invasion af Ukraine. De har hverken ødelagt forholdet til Rusland, fordi de ikke har været en del af de store sanktionspakker, og de har heller ikke ødelagt forholdet til Vesten, fordi de ikke direkte har støttet Rusland. Men altså, den her neutralitetsagtige politik er måske forbi. For USA's udenrigsminister Antony Blinken hævder, at Kina overvejer at levere våben og ammunition til Rusland. Det er ikke slået fast, hvilke våben der er tale om, og det er jo den trussel, der er sagt før, siger Peter Viggo Jacobsen.
Jamen, det har de jo ikke været konkrete på. Der bliver sagt våben og ammunition. Det skal måske også lige med, at det ikke er første gang, amerikanerne er ude at sige det her. Det har de sagt nogle gange efterhånden. Men altså, det siger jo sig selv, at Kina har også en meget stor hær, et meget stort forsvar. Og derfor så vil de kunne levere ammunition og også forskellige former af konventionelle våben, som russerne kunne have brug for. Fordi de har jo ligesom de vestlige lande, der støtter Ukraine, presset på at kunne producere ammunition og våben nok, fordi der bliver ødelagt store mængder af materiel og brugt ufattelig meget ammunition.
Hvis Rusland pludselig får Kina som sådan våbenmæssigt spisenkammer, når det kommer til det her isenkram, så kan det få stor betydning for krigen i Ukraine og udfaldet og hele balancen mellem de to blokke, siger Peter Viggo Jacobsen.
Jamen altså, det kunne potentielt være en game changer, hvis russerne ellers formår at mobilisere den russiske befolkning til krig, fordi hvis det kinesiske produktionsapparat kan blive stillet bag russerne, ja, så kan det jo være med til at udligne det, som kommer fra Vesten. Så det vil være en potentiel game changer, hvis kineserne vælger at gå all in. Det vil jeg se, for jeg tror det, fordi det vil jo betyde, at Kina også vil blive ramt af økonomiske sanktioner og andet fra USA, så jeg tror, de vil være forsigtige med at gøre det åbent.
Det vil jo også være en balance, som Europa vil være nødt til at forholde sig til, fordi Kina er en af Europas vigtigste handelspartnere. Og hvis landet begynder at levere våben til Rusland, så har man en ny situation.
Man kan selvfølgelig gå ind og vælge sanktionsvåbne, men her kommer man jo så ind i det problem, at vi er ufattelig afhængige af kineserne på rigtig mange måder, og der er vi meget, meget mere afhængige, end vi var af hvad det hedder Rusland. Så derfor vil det blive ufattelig dyrt. Og det er den her gensidige afhængighed, for det er jo ikke kun Europa, der er afhængig af Kina. Det er også Kina, der er afhængig af Europa og USA. Og det er også det der får mig til at sige, at Kina vil nok prøve at være afmålet i sin støtte til russerne, fordi det vil have meget store økonomiske konsekvenser for dem, hvis de bliver ramt af hårde amerikanske sanktioner, og europæerne så i hvert fald følger trop et stykke hen ad vejen. Og det er jo en af de faktorer, der gør, at Kina ikke har blandet sig i krigen endnu.
Det store spørgsmål er jo også, hvorfor Rusland er begyndt at få problemer med forsyningen af våben. Landet har normalt lavet sine egne.
Ja, men der er gået det galt, at russerne ikke regnede med at skulle bruge våben i den her målestok. Og det har Vesten jo heller ikke overhovedet planlagt på. Altså russerne troede jo, at krigen i Ukraine skulle vare en uge, måske to, hvis det gik lidt skidt. Nu er vi i gang med et år, og der er ikke noget udsigt til, at det stopper foreløbig. Og tværtimod, hvis russerne skal fastholde deres mål om at erobre hele Donbass og holde det, de har, så skal de bruge ufattelig mange flere mængder af våben plus soldater. Så det her handler om, at russerne ikke havde forestillet sig i deres vildeste fantasi, at de ville komme ud i en krig af den her skala. Og det havde Vesten heller ikke. Så det her handler om, at man har forestillet sig et, og så har virkeligheden vist sig at være meget, meget anderledes.
Sagde altså Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, og analyserer nogle af de meldinger, som er kommet fra Sikkerhedskonferencen i München. Altså blandt andet den amerikanske påstand om, at Kina vil levere våben til russerne.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu har jeg lavet 3 timers radio til dig med sådan alle de væsentlige historier. Jeg sidder og brænder inde med en fuldstændig uvæsentlig historie. Det er det, man kalder bunden af nyhedsbunken. Den ligger virkelig langt nede i prioriteringsrækkefølgen, men jeg kan ikke lade den ligge. Sagen er den, at den dejlige portal på internettet, der hedder videnskab.dk, samler jo forskningsresultater fra hele verden og lægger dem frem i en let fordøjelig version. Og her har man regnet på, hvis man nu lavede alle mennesker i hele verden til en kødbolle. Der findes jo gængse udregninger for eksempel, hvis man tog alt guld i hele verden, trak det ud af tænderne på folk og tog kronen af prins Charles osv., og støbte det sammen, så ville man have en guldklump på 20x20 meter. Hvis man så tog alle menneskerne og rullede dem sammen til en kugle, man behøver ikke at slå dem ihjel, man kunne bare lade dem ligge sådan tæt presset sammen, sådan en avanceret kludermutter, jamen så har forskerne regnet ud, at de 8 milliarder, 17 millioner osv. Mennesker ville tilsammen danne en kugle med en diameter på 1 kilometer. Det vil sige, at den kan man nød og næppe lægge i Central Park i New York. Der er ring til Radio 4 om 5 minutter. Klokken er 9.